Hæðastík 22 Reykjavík 7. júni 1978 að Hæðastík 22 Stefanía Guðmundsdóttir húsfreyja segir frá. Já, þú ætlar að segja mig þarna frá draumum sem þau dreymtur í kostningum.
Já, síðustu kostningar er ég stöttum í Hvalfirði hjá aðalverktökum. Og mér dreymir, það var mikið talað kostningar og fór nú svona eins og nú gengur áfram svona, sagan kostningarrapp sem maður kallar. Og þá dreymir eina nóttina, ég sé fylkingu koma og fremstur í farabrotti Bjarni heitin Bendiksson. Og eftir honum eru margir menn og bera allir íslenskan fánan. En eftir þeim kemur hópur á svörtum beljum og mér fannst þær væri bara eins og venjulega beljur en ég sá engan einasta mann í samband við þetta svo vakna ég og hugsa mér nó, það svo sjálfstæðisflokkurinn kemst að hinn verið að víka mín ráningu draunum var þú að beljurnar væri framsóknarflokkurinn kæmi svona í skugga en þeir sem báru fánan það veri framsóknarflokkurinn nei, fyrirgefði sjálfstæðisflokkurinn.
Já, já.
Og það rættist hjá mér.
Og þetta voru alþingiskostningarna 1971, var það?
Já, já. Þegar framsóknarflokkurinn vekk niður, hinn upp. Það var fáninn okkar sem rettaði hérna sko. En mér fannst skrítið í draumnum að ég sá enga manninn og eftir þeim sem fórum með flaggið, fánan okkar, nema í beljulíkindi svörtum beljum og ég afar sterka ráða drauma